บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปมยะแห่งพระพุทธดำรัสที่สัตว์แก่นันทะมานพนั้นได้ทรงแสดงว่าบุคคลผู้ใดได้ปล่อยวางสิ่งที่ตนเห็นได้ยินได้ทราบได้รู้ละทิ้งมงคลทั้งหลายกำหนดรู้ตัณหาละอาสวะได้แล้วบุคคลผู้นั้นชื่อว่าเป็นมุนีที่ข้ามพ้นชาติชราได้อย่างแท้จริงพระพุทธธรรมดาที่สัตว์นั้นเป็นการสัตว์ถึงเป้าหมายชั้นสูงสุดที่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าคือเอาพระอรหันต์เป็นยอดดังนั้นในขั้นตอนของการปฏิบัติที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับจึงเป็นการชี้เห็นว่าข้อปฏิบัติบางระดับที่ทรงสอนให้ละในตอนสุดท้ายนั้นแต่จริงแล้วในตอนต้นๆบุคคลก็ต้องอิงอาศัยสิ่งเหล่านั้นทำนองเดียวกับการขึ้นบันไดหรือว่าการอาศัยยานพาหนะหลายผลัดไปสู่สถานที่ต่างๆหรือว่าการอาศัยยานพาหนะข้ามฟากในช่วงหนึ่งก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านั้นตอนนั้นจึงทรงอุปมาธรรมะที่ทรงแสดงว่าเหมือนกับแพที่บุคคลอาศัยข้ามฟากคืออาศัยช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งในช่วงหนึ่งในช่วงที่จำเป็นจะต้องอาศัยถ้าไม่อาศัยก็ไปไม่ได้แต่ถึงช่วงที่ต้องทิ้งถ้าไม่ทิ้งก็ขึ้นฝั่งไม่ได้ทำนองกับบุคคลที่อาศัยแพข้ามฟากเรือสายเรือข้ามฟากในช่วงที่อยู่ในแม่น้ำก็ต้องอาศัยเรือแต่พอถึงตลิ่งแล้วต้องการจะขึ้นฝั่งก็ต้องทิ้งเรือฉะนั้นในการทรงสอนให้พิจารณาถึงตัณหาขั้นตอนในการพิจารณานั้นได้แสดงไว้เป็น3ลำดับด้วยกันลำดับแรกเรียกว่ายาตะปริญญาคือการกำหนดรู้การพิจารณาซึ่งตัณหาทั้งหลายตัณหานั้นเมื่อกล่าวโดยแหล่งที่เกิดว่าจะเกิดจากแหล่งใหญ่ๆด้วยกันแม้จะมีการจำแนกแสดงตัณหาออกไปวิจิตพิสดารอย่างไรก็ได้ที่ท่านพูดว่ากิเลส1,500ตัณหา108ซึ่งดูแล้วก็ออกจะมากเหลือเกินเกือบจะกำหนดกันไม่ก็ได้แต่ว่าแท้จริงแล้วตัณหานั้นจะบังเกิดในอารมณ์6ประการเท่านั้นเองคือรูปตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในรูปสัทธะตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในเสียงกันทะตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในกลิ่นรสตัณหาตัณหาที่บังเกิดขึ้นในรสปุถภาตัณหาตัณหาที่เกิดขึ้นในสัมผัสคือเย็นร้อนอ่อนแข็งที่บุคคลไปถูกต้องและธรรมะตัณหาตัณหาในอารมณ์หรือในธรรมะที่บุคคลเก็บสะสมไว้ภายในจิตใจของตนดังนั้นในขั้นตอนของการพินิจพิจารณานั้นเนื่องจากบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้ง6อยู่ตลอดชีวิตบางครั้งแม้ในยามขวัญก็ยังเกี่ยวข้องกับธรรมะตัณหาคือตัณหาที่มันเกิดขึ้นภายในอารมณ์ก็ให้เกิดเป็นความฝันขึ้นมาในลักษณะต่างๆในการพิจารณาประเภทแรกที่เรียกว่ายาตะปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยการรู้นั้นได้แก่ให้บุคคลศึกษาเรียนรู้ถึงลักษณะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งในขั้นตอนที่เป็นรายละเอียดนั้นมุ่งที่จะให้สติของบุคคลระลึกรู้ทุกขณะของความคิดแต่ว่าการจะปฏิบัติเช่นนั้นได้ก็จะทำอยู่2ช่วงคือช่วงที่ลงมือประพฤติปฏิบัติในกรรมฐานกับในช่วงที่สติเข้าถึงความสมบูรณ์ช่วงนอกนั้นบุคคลไม่สามารถที่จะระลึกได้ในทันท่วงทีได้เพราะความเกิดขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็วของตัณหาซึ่งหากว่าบุคคลมองในแง่ที่ลึกซึ้งลงไปก็จะพบว่าแท้ที่จริงกว่า จิตของบุคคลจะเกิดตัณหาในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบเป็นอันมากเกินจึงจะเกิดขึ้นได้เช่นรูปตัณหาตัณหาในรูปซึ่งเป็นรูปที่เกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกำหนดว่ารูปนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแต่กว่าจะเกิดกำหนดเช่นนั้นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบใหญ่ๆ4ประการในเบื้องต้นนั่นคือบุคคลมีจักษุประสาทที่ไม่พิการสองรูปนั้นอยู่ในวิสัยของตาที่เห็นได้ไม่ชิดตาและไม่ไกลจนมองไม่เห็นสามมีแสงสว่างที่ช่วยให้มองเห็นรูปนั้นได้สี่ต้องมีมนสิการคือความสนใจหรือความใส่ใจที่จะดูแล้วก็เพ่งพินิจพิจารณาดูมาดูได้เช่นนี้มันก็เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้รูปทางตาขึ้นมาในขณะนี้ถ้าพูดถึงขณะจิตซึ่งเกิดขึ้นระดับเร็วยังไม่ได้เป็นตัณหาในชั้นต่อไปจึงเกิดเป็นผัสสะคือการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในภายนอกแล้วก็วิญญาณพอเกิดเป็นผัสสะก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกถ้ารู้สึกชอบก็เกิดสุขเวทนาถ้ารู้สึกไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาจากนั้นจึงเป็นตัณหาแต่ถ้ามองให้ลึกซึ้งลงไปก็จะพบว่ากว่าจะเกิดเป็นตัณหานั้นจะต้องอาศัยการกำหนดหมายหรือความจงใจคิดหรือความเหนียวนึกในสิ่งเหล่านั้นเพราะรูปบางอย่างที่เราไม่เคยผ่านมาไม่เคยพบเห็นมาในชั้นแรกก็จะไม่เกิดตัณหาเพราะยังไม่ถึงการวินิจฉัยว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรดีหรือไม่ดีมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่าเป็นต้นบุคคลก็ต้องเก็บคุณสมบัติของรูปเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจซะก่อนแล้วจึงมาผสมประสานกับความรู้รูปที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นความคิดทั้งสองกระแสก็ผสมประสานกันก็เกิดเป็นการกำหนดรูปเหล่านั้นขึ้นมาซึ่งอาจจะกำหนดได้ทั้งสองแนวแต่ว่าทั้งสองแนวนั้นก็เกิดตัณหาด้วยกันถ้ากำหนดด้วยความน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจก็เกิดกามตัณหาเกิดภาวะตัณหาในรูปเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่ารูปที่บังเกิดขึ้นนั้นไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็จะเกิดเป็นวิภวะตัณหาคือต้องการใจรูปนั้นพินาศไปเสื่อมไปดับไปซึ่งความรู้สึกในแนวนี้ก็เป็นความรู้สึกแนวเดียวกับที่ทรงแสดงไว้ในตอนต้นของมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้กล่าวมานั่นก็คือถ้ากำหนดด้วยแนวของอภิชฌาความเพ่งเล็งโลภอยากได้พอใจต้องการเพลิดเพลินกำหนัดยินดีก็จะกลายเป็นกามตัณหาหรือภวตัณหาแต่ถ้ากำหนดด้วยความโทมนัสคือความไม่พอใจไม่ชอบใจความเสียใจความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นวิภวตัณหาคือความต้องการในสิ่งนั้นพินาศไปดับไปก็บังเกิดขึ้นในชั้นของการพินิจพิจารณานั้นเนื่องจากบุคคลต้องเกี่ยวข้องกับประสาทสัมผัสคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นอยู่หนึ่งนิดการพินิจพิจารณาจึงต้องพิจารณาทุกเรื่องที่เข้ามาสัมผัสดังน้อยก็มีสติระลึกรู้ทันในบางโอกาสบางขณะก็จะช่วยผ่อนคลายความรุนแรงของตัณหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจได้ในขั้นตอนของการพินิจพิจารณานั้นอาจจะให้รู้ในชั้นแรกว่าเป็นอะไรใจเป็นเหนียวนึกใจไปเกิดความพอใจชอบใจในสิ่งเหล่านั้นจะเป็นรูปเป็นเสียงก็ตามก็ลองถามใจตัวเองว่าความพอใจอยากได้นั้นอยากได้ไปเพื่ออะไรและบุคคลจะได้คำตอบว่าบางอย่างนั้นเป็นความอยากที่เกินส่วนหรือเป็นความละโมบโลภเกินส่วนไปแม้จะได้มาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรบางครั้งก็กลายเป็นเรื่องเล่นไปอย่างเช่นตัวอย่างว่ามีเครื่องใช้ชนิดเดียวกันหลายอย่างแต่ในขั้นตอนของการใช้ก็ใช้เพียงอย่างเดียวครั้งเดียวก็เพียงอย่างเดียวการมีมากเกินไปก็เกินความจำเป็นเป็นภาระในการดูแลรักษาการสูญเสียเวลาไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ทำตัวให้กลายเป็นคนหนักคือต้องแบกภาระเหล่านั้นเอาไว้เพราะในชั้นการแบกแล้วแม้แต่ขันทั้ง5ประการก็แบกกันหนักอยู่แล้วถ้าเกิดไปแบกกันอีกหลายๆเครื่องในที่สุดจิตใจก็จะหนักอึ้งไปด้วยสิ่งที่แบกเอาไว้ดังนั้นท่านก็สอนให้มองในแง่ของประโยชน์ว่าได้ประโยชน์อะไรเมื่อสอบถามถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตนขวายขวัญปรารถนาต้องการอยากได้จะมีสิ่งเป็นอันมากที่บุคคลสามารถตัดกระแสความอยากในอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้เพราะว่าได้มาแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือแม้จะเกิดประโยชน์ก็ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเสี่ยงเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นการพิจารณาถึงลักษณะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับว่าในขณะใดอารมณ์ใดมันเกิดขึ้นก็พิจารณาลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นในแต่ละขณะประการที่สองเรียกว่าตีรณปริญญาคือเป็นการรู้ด้วยการพินิจพิจารณาทรงสอนให้พิจารณาตัณหาเหมือนกับโรคที่มันเกิดขึ้นในกายหรือมันก็ฝีที่กรัดหนองจะเหมือนกับไฟที่แผดเผาทำไมพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาพิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรมรูปธรรมนั้นดูง่ายเห็นง่ายเข้าใจง่ายบุคคลที่เคยถูกฝีเป็นฝีแล้วก็กรัดหนองจะรู้ถึงความเจ็บปวดรุนแรงที่ถูกโรคนั้นเสียดแทงทำให้เข้าใจถึงปัญหาที่บังเกิดขึ้นแล้วเสียดแทงใจก็จะมีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเพียงไรบังคับใจให้สายบังคับใจให้เต้นใจไม่มีความสงบพรั่นไปในอารมณ์ต่างๆจนบางครั้งถ้าหากว่าความรู้สึกเหล่านั้นรุนแรงจะแสดงอาการวิปริตออกมาแม้ทางกายแล้วก็ทางวาจาความฟูขึ้นของใจความสายไปของใจอาการดิ้นรนของใจเป็นลักษณะของตัณหาที่บังเกิดขึ้นแรงมากหรือแรงน้อยซึ่งในพระบาลีนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของตัณหาไว้โดยอเนกปริยายคือในยะต่างๆแต่สรุปแล้วก็พูดตามลักษณะความรุนแรงของตัณหาที่บังเกิดขึ้นเมื่อเปลวไฟที่ลุกไหม้มาสามารถแผดเผาทำลายสิ่งต่างๆที่ขวางหน้าตนไปได้ฉันใดตัณหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั้นจะไม่รู้จักคำว่าอิ่มคำว่าพออย่างที่ท่านบอกว่าทะเลไม่อิ่มด้วยน้ำไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อใจที่มีตัณหาก็ไม่อิ่มด้วยการสนองตอบแม้จะให้สมบัติทั้งโลกหรือให้สมบัติทั้งแผ่นดินหรือบางครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องพระเจ้ามัณฑาทุราชแม้พระองค์จะได้สมบัติในสวรรค์ชั้นดาวดึงและสมบัติในโลกมนุษย์แต่ก็ยังรู้สึกน้อยอยู่นั่นเองเพราะตัณหาที่เปลี่ยนพยายามตอบสนองจึงไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาดังนั้นจึงทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็พยายามละบรรเทาลดความรุนแรงของตัณหาที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ด้วยหลักปฏิบัติอย่างน้อยก็สองขั้นตอนที่เรียกว่าตทังกะปะหานคือการละในขณะนั้นๆในองค์นั้นๆในอารมณ์นั้นๆโดยพิจารณาให้เห็นว่าได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์และประโยชน์นั้นน้อยเกินไปหรือไม่คุ้มค่ากับเวลาเงินทองที่ต้นสูญเสียไปก็บรรเทากระแสของตัณหานั้นลงหรือในกรณีที่เป็นประโยชน์ก็เฉพาะก็มองในแง่ของการสำเร็จประโยชน์ใจก็จะไม่ดิ้นมากกรณีพึงดูตัวอย่างแม้ในเรื่องของปัจจัย4เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นถ้าบุคคลได้มองในแง่ของความสำเร็จประโยชน์อย่างที่ทรงสอนให้พิจารณาในขณะนั้นๆในขณะที่บริโภคอาหารในขณะที่ใช้เครื่องนุ่งห่มในขณะที่ใช้เสนาสนะในขณะที่ใช้ยาแก้ไขทรงสอนให้พิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เรียกว่าสำเร็จประโยชน์ สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยปริมาณเท่าไรก็ยินดีด้วยปริมาณเท่านั้นจะทำให้จิตใจของบุคคลมีอิสระมากยิ่งขึ้นหรือถ้าหากว่าในชั้นของการปฏิบัติที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็จะอาศัยหลักของกรรมฐานคือการทำใจให้สงบจากตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายโดยใจไปจดจ่ออยู่สิ่งที่เป็นกุศลธรรมหรือสิ่งที่เป็นกลางๆแต่แก่อารมณ์ของกรรมฐานที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยอเนกปริยายจะทำให้ใจเป็นอิสระได้อย่างน้อยก็ในขณะนั้นและในชั้นต่อไปซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่เป็นเป้าหมายอย่างแท้จริงซึ่งทรงแสดงในเชิงเป้าหมายสูงสุดได้แก่ปานะปริญญาคือการกำหนดรู้ด้วยการละตัณหาเมื่อบุคคลได้ศึกษาลักษณะของตัณหาโทษของตัณหาแล้วก็ให้พยายามดับตัณหาเหล่านั้นจนในที่สุดใจก็ปราศจากตัณหาและเข้าถึงจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่เรื่องของตัณหาไม่ใช่เรื่องจะละกันได้ยังไงเพราะตัณหานั้นติดมาในชีวิตของบุคคลอย่างนี้ท่านแสดงเอาไว้ถึงการอุบัติบังเกิดในสังสารวัฏของคนว่ามีองค์ประกอบ3ประการคือกรรมังเขตตังกรรมที่บุคคลกระทำไว้ทั้งดีทั้งชั่วและทั้งที่เป็นรูปฌานอรูปฌานก็ตามเปรียบเหมือนพื้นดินหรืออุณหภูมิที่เกื้อกูลต่อการงอกเจริญเติบโตของพืชวิญญาณังบีชังวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณนั้นเปรียบเหมือนกระหน่อของพืชที่พร้อมจะเจริญเติบโตเมื่อได้อุณหภูมิที่เหมาะสมตัณหาสิเนหังตัณหานั้นเป็นเหมือนกระยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชซึ่งก็หมายความว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่เพราะอิงอาศัยตัณหาการที่จะละตัณหาให้ได้จึงต้องอาศัยความเพียรที่เป็นไปอย่างแรงกล้าทั้งทางกายและทางจิตใจเป็นลักษณะค่อยๆบั่นทอนลดความรุนแรงในกระแสของตัณหาเหล่านั้นซึ่งถ้ามองศึกษาพิจารณาดูให้ดีจะพบว่าธรรมะที่ทรงแสดงไว้ทุกขั้นตอนต้องการจะลดความรุนแรงของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายนั่นเองแม้แต่อะไรแม้แต่ข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์คือประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ในภพในชาติปัจจุบันนี้เป็นลักษณะการครองเรือนครองสุขของบุคคลทั้งหลายทรงสอนให้มีความหมั่นขยันในการประกอบกิจการงานทั้งหลายในทางที่ชอบทำโดยมุ่งใช้ความเพียรพยายามแต่ก็คุมความเพียรพยายามเอาไว้อย่าออกไปละเมิดสิทธิทางทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบุคคลอื่นให้รู้จักเก็บออมรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้เพื่อไม่รู้อำนาจแก่ตัณหาในการได้มากใช้มากได้น้อยใช้มากเป็นต้นแล้วก็หาสมาคมกับคนดีรู้กำลังในการใช้จ่ายทรัพย์นั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นการคุมตัณหาเอาไว้กำหนดไว้ภายในใจหรือกำหนดเป็นงบประมาณเอาไว้ในการซื้อหาจับจ่ายสิ่งของในตลาดนั้นมีอยู่มากจะเงินมีน้อยหรือแม้จะเงินมีมากก็ทรงสอนให้คุมใจเอาไว้อย่าปล่อยความอยากท่วมทับใจจนถึงวิ่งไล่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นกันมากเกินไปแม้แต่การสอนในชั้นอื่นพวกอบายมุขก็ดีหรือบูรณะซ่อมแซมของเก่าไปใช้สอยก็ดีเป็นการสอนเพื่อควบคุมตัณหาทั้งนั้นจึงก็หมายความว่าในขณะนั้นในระดับนั้นคนยังมีตัณหาอยู่แต่ว่าแทนที่จะปล่อยให้ตัณหาครอบงำใจก็ทำใจอยู่เหนือกระแสของตัณหาในบางเรื่องบางกรณีอะไรก็ตามถ้าหากว่าบุคคลยกจิตของตนรักใจของตนขึ้นสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นได้ก็จะเป็นไปในลักษณะคล้ายๆกับน้ำท่วมคนอยู่สูงกว่าน้ำก็ไม่เปียกน้ำ กระแสของตัณหาที่ไหลบ่าท่วมทับใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็เกิดในอารมณ์ทั้ง6ไม่ว่าจะเกิดแก่ใครก็ตามก็เกิดในอารมณ์6เป็นตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมารมณ์ทั้งหมดแต่ยามใดที่บุคคลทำใจอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นได้ตัณหาในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เกิดเพราะว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วบุคคลเราทั่วไปเนี่ยสามารถอยู่เหนือกระแสของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายได้เป็นอันมากเช่นว่าคนบางคนแม้จะมีการแสดงมรสพหรือดนตรีอะไรต่างๆได้ยินเรื่องเหล่านั้นก็ไม่เกิดสัทธะตัณหาคือไม่เกิดความอยากที่จะฟังไม่เกิดความอยากที่จะดูไม่เกิดความอยากที่จะไปเกี่ยวข้องซึ่งหมายความในยามนั้นขณะนั้นใจก็อยู่เหนือตัณหานั้นแต่เนื่องจากตัวกระตุ้นให้เกิดตัณหามีความหลากหลายอยู่ในตัวของมันเองบางคนอาจจะหลุดพ้นจากกระแสตัณหาสายนั้นแต่อาจจะไปเจอกระแสตัณหาเหล่าอื่นฉะนั้นในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันพระเจ้าจึงทรงสอนในแนวที่จะให้ระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นอาจารย์ทั่วไปก็กำหนดละโดยนัยยะที่กล่าวแล้วคือกำหนดละด้วยองค์นั้นและกำหนดละด้วยการใช้ความเพียรพยายามที่จะทำใจของตนให้สูงขึ้นจากกระแสของตัณหาเพื่อตัณหาจะไม่ท่วมทับใจมากเกินไปและในชั้นของการละที่ท่านเรียกว่าสมุจเฉทประหารคือละด้วยการตัดขาดมันโดยนัยยะที่สมบูรณ์จริงๆพูดถึงการละของพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์แต่ในเชิงของการปฏิบัติบุคคลจะเห็นได้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมสามารถละได้ขาดในจุดนั้นๆและหลายจุดด้วยกันเช่นว่าตัณหาในรูปบางอย่างเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นผ่านการเวลามากขึ้นมีความมีเหตุมีผลในการดำรงชีวิตมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ตัดกระแสตัณหาในรูปบางประการออกไปได้เสียงบางชนิดบางประเภทบางเรื่องที่เคยสนใจพอใจฟังเสียงเงินเสียตองไปฟังเสียงเหล่านั้นมันก็ตัดเสียงเหล่านั้นไปได้หรือแม้แต่กลิ่นบางอย่างซึ่งในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งอาจจะแสวงหากลิ่นหอมต่างๆจากน้ำอบน้ำหอมเป็นต้นพอใจติดใจเพลิดเพลินยินดียอมเสียเงินเสียทองไปเพื่อแสวงหากลิ่นเหล่านั้นแต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ตัดกลิ่นเหล่านั้นได้เลิกละไม่สนใจไม่พอใจจนบางครั้งอาจจะกลายเป็นความเหนื่อยหน่ายความระอาแล้วเกิดความสงสารในบุคคลที่ไปมัวมองหมกมุ่นเพลิดเพลินอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นซึ่งที่จริงตนเองก็เคยเพลิดเพลินพอใจยินดีมาก่อนนั้นแสดงให้เห็นว่าใจก็สูงขึ้นโดยลำดับในรถต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลก็ตัดรถบางชนิดลงไปได้โดยไม่เกี่ยวข้องไม่เกาะเกี่ยวกับรถเหล่านั้นแม้แต่ความคิดจะลิ้มจะดื่มจะรับประทานสิ่งเหล่านั้นนี่ก็เป็นการตัดขาดที่บุคคลสามารถเห็นได้บางคนเป็นการตัดขาดตลอดชีวิตไปเลยทีเดียวก็ถือว่าสำหรับท่านเองในจุดนั้นก็ไม่กำเริบจริงๆซึ่งก็ได้ความสงบใจยามที่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านั้นในขณะที่ใจคนอื่นดิ้นพล่านไปเราก็ไม่ต้องดิ้นพล่านไปกับเขาใจก็สงบได้ด้วยความเพียรพยายามละในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆใจก็จะเบาขึ้นธรรมดาสิ่งที่เบาก็ลอยขึ้นไปได้ใจของบุคคลที่เบาขึ้นก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันจะลอยขึ้นเหนือกระแสของตัณหาโดยลำดับมีความโปร่งมีความเบามีความสบายมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นซึ่งโดยวิธีนี้บุคคลสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันแต่ผลที่ถาวรนั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเป็นเรื่องที่จะต้องอิงอาศัยหลักที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้สัมผัสผลเหล่านั้นมา นั่นก็คือการปฏิบัติกระทำให้สมบูรณ์ในศีลในสมาธิและปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็เข้าถึงจุดที่สมบูรณ์อย่างที่ทรงแสดงไว้แก่ท่านนันทมานวกะแต่ในระดับที่ลดหลั่นลงมาก็จะให้ความสุขความสงบความเยือกเย็นในชั้นนั้นๆเช่นโดยการปฏิบัติตามหลักของศีลมันก็ตัดกระแสของตัณหาชั้นหยาบลงไปได้โดยการปฏิบัติในชั้นสมาธิมันก็ตัดกระแสของตัณหาที่กลุ่มรุมใจได้ในระดับใดระดับหนึ่งตัวเองก็ค่อยๆประณีตขึ้นไปโดยลำดับแต่ในตอนสุดท้ายแห่งพระพุทธดำรัสนั้นได้ทรงแสดงว่าละอาสวะได้หมดสิ้นอยู่ที่จริงอาสวะกับตัณหาเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่พูดในแนวลึกหรือพูดในแนวตื้นตัณหาเป็นการพูดถึงสิ่งที่ครองใจสิ่งที่เข้าครอบงำใจของบุคคลแล้วก็ดิ้นแต่ถามว่าอะไรเข้ามาครอบงำใจก็บอกอาสวะนั่นเองขึ้นมาครอบงำใจเวลาครอบงำใจเราก็เรียกว่าตัณหาแต่ว่าในตอนที่หมกมุ่นในตอนที่ขังอยู่ภายในใจหรือหมักหมมอยู่ภายในใจไม่ได้ฟูขึ้นมากระทบใจท่านก็เรียกว่าอาสวะอาสวะจึงมีกามาสวะอาสวะคือกามพอขึ้นมาสู่จิตก็เป็นกามตัณหาภวาสวะอาสวะคือภพพอขึ้นมาสู่จิตก็เป็นภวะตัณหาอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาพอขึ้นมาสู่จิตมันก็เป็นได้ทุกตัณหาเพราะอะไรเพราะอวิชชานั้นเป็นรากหง้าเป็นต้นข้าวของกิเลสทั้งหมดดังนั้นเมื่อกล่าวถึงผลสูงสุดตามที่ทรงแสดงแก่ท่านนันทมานวกะคำว่ามุนีในความหมายที่แท้จริงตามที่ทรงประสงค์ก็หมายถึงพระอรหันตมุนีคือมุนีที่เป็นพระอรหันต์เพราะท่านเหล่านั้นได้ผ่านพ้นการยึดถือการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าในชั้นการสดับตับฟังในชั้นของศีลในชั้นของวัดในชั้นของมงคลตลอดถึงในชั้นของความยึดติดในอารมณ์ต่างๆลงไปได้แต่เมื่อกล่าวในส่วนที่ลดหลั่นกันลงมาสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องอิงอาศัยเป็นขั้นบันไดที่จะนำผู้ปฏิบัติก้าวเดินไปสู่จุดสุดยอดในทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป